الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن أو ناكسن رجستي على قدر بضع وركض كوجا إننا وحكم لذا وجميعها ODM أو شيجين وسنة واحدة غير سياسة ذا كجبه نين مدحينها ذلك مدح حد الصومالي ذا والغبا قي إن جوجيان وحيابها سورن كراحي صدها كتاجن صوماليا يا الشباب أو ساك رورتي عن كهين تدقمد بلعد لو ريت. صباح ونكسن أرجيسال أنت ساعة مقشين وغار كم إذا قضى بدو ركيج وجو وين وصباح نما خميس التاريخ نحن يكون بيجن تيسدن كابيش لبيت من الله وضو كنيا كويلة وعتنك قضى بدو سيكو كلفا فحسن كسول وهذا مدح حس بيجا أودي أمريلا ودينجا يا شيء جي إن مدحونا هذلك وركنياتك وكليه وجبهاني هاي إن أوصل مده موادين تكلية ذلك وعطك سكوت عجرا حل جايدا عيس دورشود جود سنة كلابد كن إيو لبي لباتنكا وحوبيني إنه يهاي شخص مثل يا ربيتنكا هو جامي هذلك رئيس الوزراء هراء ودنكا يا وح أوصل كلا هستك حريقين ودون إيوه إن ولا ترتما مشارحين تكالا اي حلكا مدحوين النمو اي ودنك اتاقن اساقه او آن لو اركين ان اوي هاي مشروع سياسة داد الرأي لو او الرمي يي تلفشن كمحاليق اي ستسن ايا واحا او سيدو كلا حساي ان ولي او هايستو مدكو فيلان او كسو حولان كرا شخصيق او نقونا يا مدحوين او كحيقينك هادي او كوغو لايستو حلكا ودنك او غصر رأي اي مدحت نمضا سنتك سو سعد بيشي سيداداد دو رشاد اللغو ودو ان اي دالك كتعض markaana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhageysiga dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii koobaad ee sanadkan hadda si idlaanaya wadanka iyo daafaha kala duwan ee dunida ka dhacay waxana soo koobay Yusuf Gaas
aan ku bilaabo bilowgii bishii January hoggaamiyihii xisbiga talada haye ee Jubilee u qaabilsanaa dhanka kala dambeynta aqalka sare sidoo kale ahaa sanatarka ismaamulka Murang'a Irungu Kangata ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta u sheegay in badan oo kamida shacabka gobolka bartamaha wadanka ayna taageersanayeen geedi socodka sharci bedelka ee BBI warqada uu Kangata u qoray Mr. Kenyatta ayuu faahfaahin kaga bixiyay sida aynan u fududeyn in dadweynaha gaar ahaan kuwa ku nool dowlad deegaanka Murang'a laga gaadhiyo qorshahan waxa uu ka codsaday madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hormuud ka noqdo ololaha shacabka lagu fahansiinayo barnaamijkan warqadan oo nuqul ka mid ah la gaarsiiyay xogayaha guud ee xisbiga Jubilee xilligaasi ayuu sanatarku ku xusay in uu gudanayo waajibaadkiisa siyaasadeed oo ay ka mid tahay in uu xisbiga u warrun sheego sida ay xaaladu tahay Mr. Kangata ayaa ku nuuxnuuxsaday in kasto oo ay jiraan faa'iidooyin badan oo shacabka gobolka bartamaha dalka ay ka dhaxlayaan BBI haddana wali in badan oo kamid ah ayna la dhaacsanayn sanatarka oo faahfaahinaya faa'iidooyinka BBI ugu jira bartamaha dalka ayaa tusaale u soo qaatay inay helayaan deegaan baarlamaaneedyo dheeraada iyo in dastuurka lagu qeexi doono dhaqaalaha wadanka in lagu qaybsado tirada dadweynaha tani oo sare u qaadaysa miisaaniyada dhaqaale ee ismaamulada waxa uu soo jeedintiisa xilligaasi ku xusay in 12 qofba laba qof oo kamid oo kaliya ay taageersan yihiin qorshihii ay wadeen gudiga mideynta iyo dib u heshiisiinta ee BBI sida uu sanatarku sheegay laba kamid 12 qofba ma doonayaan arrimaha BBI halka lix kale ay ka soo horjeesteen dadka ugu badan ee diidan meel marinta qorshaha BBI sida laga soo xigtay sanatarka Murang'a ayaa ah haween iyo dhalinyaro tirada yar ee taageersan waxay u badan yihiin rag ay da'doodu ka sarreysa 10 sano iyo wixii ka sii weyn sanatarka ayaa sidoo kale xusay in maalinba maalinka ay ka dambeysa ay hoos u sii dhacaysa taageerada shacabka ku nool degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ay u hayaan BBI siyaasigan ayaa sheegay isaga oo tan ka qiyaas qaadanaya ay u soo baxday natiijo ah in ismaamulada kale ee gobolka bartamaha wadanka ay la mid yihiin Murang'a marka loo eego arrimaha BBI Mr. Irungu ayaa qoraalkiisa ku cadeeyay in hadii lagu guuleysto geedi socodka BBI gudiga doorashooyinka xuduudaha dalka ee IEBC ay meesha ka saari doonaan deegaanada yaryar maadaama ayna ku nooleen tirada dadka ee laga doonayo sida ku cad qodobka 89 ee dastuurka Kangata ayaa hoosta ka xariiqay in soo jeedintiisa uu ku saleeyay aragtidiisa iyo qiimeyn isaga u gaar ah oo aynan ahayn misalka ku haysa cilmi baaris dhinacyo badan taabanaysa oo uu sameeyay waxa uu markaasii madaxweynaha ka codsaday in uu adeegsado qaabab kala duwan oo la xiriira daraasadka xaaladaha jira lagu sii xaqiijin karo سناتر كانغاتا يا حسين لو بهايا ان لا سوكينا دمان هلبا ندى يدين عيال سياسه دوغوبال كبرتما هدل كاسسرا لوغو كادا تاغيرا دو هوسي سي او سو ان دي دنكيسا حزبيغا يو دي ايا قورال اي هيليغاسي سو ديغان بارتودا رسميغا فيسبوك وهاي كو شيغين ان ارين وناغسان اي تاهي ان مدحوينها دالكا مودن اوهورو كينياتا او تخغليو سو جيدينتا اوغا تيميد سناتر كا اسمامولكا مورانغا وهاي انتاسي كو دارين ان سناتر كو او سو بانديغاي بركاسي رابيتانكا قار كاميدا شعب سداسي اوغينا اي هبونتا ان مستكينيا ta u tahgaliyo soo jeedintiisa xilligaasi waxay ku soo aadeysay iyada oo gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ay ku hawlanaayeen xaqiijinta 4.4 milyan oo ah saxiixa laga soo ururiyay shacabki taageersanaa qorshihii la doonayay xilligaasi in bishii lixaad ee sanadkan la qabto aftid dadweyne oo wax looga bedelaya qaar ka mid ah qodobada dastuurka ee wadanka dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa iska fogeeyay eedeymo uu soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka wadanka William Ruto oo isgacanqaadkii dhaxmaray isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ku sheegay in uu saameyn ku yeeshay ajendooyinkii xisbiga talada haye ee Jubilee markaasii la doonayay in lagu hormariyo dalka Mr. Odinga oo xilligaasi ku sugnaa Mombasa ayaa ku andacooday in Ruto uu dawladda qayb ka yahay isla markaana uu mas'uul ka yahay caqabadaha markaasii dalka ka jira Raila Odinga waxa uu xilligaasi ahaa mid si aad ah u taageersan wax ka bedelkii la doonayay in lagu sameeyo dastuurka wadanka waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la ansixiyo lana dhaqan galiyo qorshahan ka hor doorashada guud ee 2022 hadii kale waxa uu dalku wajihi doonaa dhibaatooyin hor leh ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee dalka warqada uu Mr. Kangata u qoray madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dalka xilligaasi ka abuurtay hadalhayn siyaasadeed iyo siyaabo kala duwan markaasii looga falceliyay wali dhigaystay dhacdooyinkii bishii January ayaan ku guda jirnay dawladda Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eeda markaasii uga yimid dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya tani ayaa ku soo aaday iyadoo Kenya ay soo dhaweysay xilligaasi warbixin uu soo saaray gudiga urur goboleedka IGAD ay u magacaabeen eedeymada dawladda Soomaaliya ay u jeedisay Kenya oo ku aadanaa in ay faragelinayso arrimaha gudaha warbixinta ayaa lagu xusay in aan la soo bandhigin cadeymo wax ku ool ah oo loo uskan karo in Kenya sida ay sheegtay Soomaaliya ay garab siinayso ciidamo gaar oo ka amar qaata wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janar oo ka soo horjeeday ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo ee minkana Soomaaliya 27 bishii koobaad sanadkan si dhamaanay 2022 dawladda Soomaaliya ayaa ku gacansay dhay warbixin ay soo saareen gudi xaqiiqo raadin oo loo xilsaaray inay ka soo warbixiyaan khilaaf xilligaasi u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxay dawladda Soomaaliya sheegtay in gudigu uu ka been sheegay halka uu salka ku hayo khilaafka labada dawladood gudigan oo ka koobnaa 7 xubnood oo isugu jira hal xubin oo ka socota urur goboleedka IGAD iyo 6 xubnood oo ka socda dawladda wadanka Djibouti waxay IGAD u xilsaartay inay ka soo warbixiyaan khilaafka u dhaxeeya labada dawladood ee dhinaca xuduudda gobolka Gedo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska hukoomada federaalka Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ku qabtay xilligaasi magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gudigu ay noqdeen kuwa hal dhinac oo kaliya gudbiya hadallada ay ka soo xigtaan waxayna sheegeen arintaasi inay tahay mid ayan daraa 3 bishii January madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay shirkii madasha aragti wadaag ee Heritage ee lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in loo baahan yahay shir weyn qaran oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kaasoo isugu imaanayaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Soomaaliya madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay xilligaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in la isugu yimaado shir la mid ah 17 September ee arrimaha doorashooyinka looga hadlayay si looga heshiiyo madmadowga ku gadaaman doorashooyinka Soomaaliya ee sababay in jadwalkii doorashada uu dib u dhac ku yimaado dhowr jeer sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo dalka caqabad ku ah madaxda dawladda iyo siyaasiyiinta kale ayuu dhankooda ka dalbaday inaysan arrimaha dhanka qaldan ka baarin ee markasta ay maslaxada eegaan 7 bishii koobaad sanadkan 2022 xubnaha aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyay doorashadii madaxtinimo ee bishii 19aad ee sanadkii 2020 ka dhacday dalkaasi taas oo xilka madaxtinimo ay ku hantiyeen musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga waa Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris tani ayaa ku soo aadaysay xilli boqolaal taageerayaasha madaxweynihii laga guuleystay ee Mareykanka Donald Trump ay dibadbax sameeyeen aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay xilligaasi in Trump uu ballan qaadayo si haboon uu talada u wareejin doono 20ka bisha January xilligaasi oo ku aadanay daarinta madaxweyne Joe Biden booliska Mareykanka ayaa sheegay xilligaasi in 4 qof ay ku dhinteen dibadbaxyada halka 52 kale xabsiyada loo taxabay ugu dambeyntiina xogayaha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in meesha ay ka saareen xayiraadii ku aadanay in ayna wada macaamilin saraakiisha xukuumadda Washington iyo kuwa jasiiradda Taiwan talaabadan ayaa la saadaaliyay waqtigaas inay sare u sii qaadi karto xiisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka Shiinaha ayaa sheegtay inuu maamulo Taiwan inkastoo jasiiradani uu ka jiro maamul dimuqraadi ah
97.1 Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
kaliya xogey arimaha dibadda ee Mareykanka u qabilsan qaarada Afrika ayaa faafahin guud ka bixisay kulamo gaar-gaar ah oo dhanka fogaan araga oo la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegtay inay ku boorisay madaxweynaha Farmaajo inuu taageero ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale shirka golaha wadashiga qaranka iyo dhameystirka doorashooyinka lagu kalsoonaan karo sidoo kale lagu adkeeyay in si degdeg ah loogu baahan yahay joojinta hadallada iyo ficilada sii hurin kara xaaladaha isla markaana lagu adkeeyay in ciidamada amaanku ay dhexdhexaad ka noqdaan dhammaan arrimaha dalka Soomaaliya ka jira kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka qaarada Afrika u qaabilsan ayaa cadeysay taageerada ay u hayaan dadaalada doorashada lagu dhameystirayo iyo qabsoomidda shirka golaha wadashiga qaranka si loo saxo khaladaadka doorashada iyo in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo sidoo kale waxaa lagu baaqay dhammaan dhinacyada inay joojiyaan ficilada hurinaya isla markaana ciidamada amaanku ay dhexdhexaad noqdaan Mareykanka Ingiriiska iyo inta badan dalalka taageerada si Soomaaliya ayaa ka walaacsan khilaaf u dhexeeya madaxda ugu sareysa Soomaaliya iyagoo ugu baaqay in xaaladda la dejiyo si doorashooyinka socda loo dhameystiro dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa uu magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiir waa safiirada dawladda Ingiriiska u fadhida Soomaaliya waxay ka wada hadleen xaaladda dalka Soomaaliya oo marayo gaar ahaan arrimaha la xiriira khilaafka hoggaanka sare doorashooyinka iyo amaanka wadanka waxaana labada mas'uul ee hoosta ka wada xariiqeen in ay muhiim tahay sidii xaaladahan sida ugu haboon loogu wajihi lahaa isla markaana danta shacabka iyo horumarka wadanka loo eegi lahaa safiirada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa waxay kulamo kala duwan la qaadanayaan dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya iyagoo ugu baaqay in xaaladda la dejiyo isla markaana doorashooyinka loo dhameystiro si wadanka xasiloonidiisu ay u sii socoto xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa in waa barigii hore ee saaki dagaal ay ku galeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe magaalada Muqdisho dhanka waqooyi kaga beegan 35 km halkaasii oo ay ku sugnayeen ciidamada amar qaata maamulka degmadaasi goob joogayaal ayaa waxay warbaahinta gudaha Soomaaliya u sheegeen in dagaal muddo kooban socday kadib Al-Shabaab ay la wareegeen dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Balcad sida waa bari istaa halgan horseed waa bari irdoole iyo sidoo kale fariisintii ay ku sugnayeen ciidamada maamulka ee kontroolka buundada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe inta dagaalku uu socday wararka ayaa sheegaya in qoriga hubiyaha uu ku dhacay qoys degan xaafada waa bari istaa waxaana ku dhaawacmay 5 ruux oo laba ka mid ah dhaawacyadoodu ay daran yihiin kuwaasi oo loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ma jiro khasaare dhimasho ah oo laga soo sheegay dagaalka ka dhacay degmada Balcad ee dhexmaray ciidanka amniga iyo Al-Shabaab waxaana wararkii ugu dambeeyay ee halka ay naga soo gaaray ay sheegayaan in mar dambe Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada isla markaana ay dib ugu laabteen ciidamada maamulka ee laga qabsaday magaalada oo markii hore u ruqansaday dhinaca xaafada Xawtaako maamulka degmada Balcad ayaan wali ka hadlin dagaalka Al-Shabaab ay kula wareegeen magaalada Balcad walow markii dambe ay dib isaga baxeen ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta uu wada hadal la yeesho dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa laga soo xigtay labada mas'uul ay diirada saari doonaan hoos dhigida xasaradaha sii kordhaya ee ka jira xadka uu Ruushku la wadaago dalka Ukraine golaha amniga qaranka ee xukuumadda Washington ayaa sheegay in Biden iyo Putin ay ka wada hadli doonaan isla markaana ay isla meel dhigi doonaan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labadooda dal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in wada hadallo u dhexeeya labada wadan oo la qorsheeyay inay dhacaan bisha soo socota ay ka qayb gali doonaan diblomaasiyiin iyo saraakiil dhanka militariga ah warkaa kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari waa inaga intaas warkaan igu faadmay ayaa soo jeedinaysa inuu farsameeyay warkaan urka xigeenta ku kulmayno nabadeed